shefi ekzekutiv i kompanisë së kontroluar nga shteti në Rusi, Rosneft Igor Sechin. Në atë kohë kur i ka shkelur sanksionet ndaj Rusisë, shef ekzekutiv i kompanisë ExxonMobil ishte Rex Tillerson. Ai kishte dhënë dorëheqje nga ky post këtë vit, kur u emërua sekretar amerikan i shtetit. Në njoftimin e vetë të departamentit thesarit, tha se degët amerikane të kompanisë ExxonMobil kishin marrë pjesë në shërbime të një individi, pasuria dhe interesat e të cilit ishin bllokuar, e në mënyrë më konkrete, duke i nënshkruar 8 dokumente juridike të ndërlidhura me projektet e gazit dhe naftës në Rusi me Igor Sechinin. Exxon pa treguar mos përfilje për kërkesat e sanksioneve të Shteteve të Bashkuara, tha ky departament. Dënimi prej 2 milion dollarësh duket se është kryesisht lëvizje simbolike kundër kompanisë ExxonMobil, e cila vitin e kaluar ka pasur të ardhura prej 7.8 miliardë dollarësh. Në një email dërguar Radios Evropa e Lirë, ExxonMobil është mbështetur në përjashtimin ndaj akuzave, duke thënë se në kohën e dyshimeve për shkelje, kompania kishte marrë udhëzime nga qeveria për çështjen nëse transakcionet e kompanisë do të ishin shkelje sanksioneve. Rrjedhimisht e kompania ExxonMobil e ka ushtruar një padi në një gjykatë federale në Texas me synimin që ta bllokojë këtë dënim, duke akuzuar zyrën për kontroll të pasurive të jashtme të departamentit të thesarit për përpjekje për zbatim retroaktiv të një urdhri të mëhershëm. Kjo është fundamentalisht jo korrekte dhe paraqet mohim të procesit të nevojshëm sipas kushtetutës dhe është shkelje aktit të procedurës administrative, me që pjesëmarrësit e tregtar, përfshirë ExxonMobil, nuk kanë pasur shpjegim të interpretimit që tash po synohet ta imponojnë retroaktivisht, thuhet në padinë e kompanisë ExxonMobil. Në një deklaratë të mëhershme, zëdhënësi i kompanisë William Holbrook tha se ExxonMobil i kishte respektuar udhëzimet e qarta nga shtëpia e bardhë dhe departamenti i thesarit, kur përfaqësuesit e saj i kishin nënshkruar dokumentet ku involvoheshin aktivitetet në zhvillim për naftë dhe gaz në Rusi me Rosneftin, i cili ishte entitet jo i bllokuar, që ishin nënshkruar nga shefi ekzekutiv i Rosneftit Igor Sechin në kapacitetin e tij të përfaqësuesit zyrtar. Çështja e sanksioneve kundër Rusisë është shndrruar në shqetësim në rritje nën presidentin amerikan Donald Trump, i cili vazhdimisht ka sugjeruar se ato mund të tërhiqen ose zbuten. Senati i Shteteve të Bashkuara ka lëvizur për përforcim të sanksioneve ekzistuese, duke kërkuar që nëse Trump synon të tërheqë ato, atëherë ai duhet ta ketë pëlqimin e Kongresit. Legjislacioni për këtë çështje tash ndodhet në procedurë në dhomën përfaqësuese, ku duket se është ngadalësuar.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë. Ministri i Jashtëm i Serbisë Ivica Dačić tha se statusi i një qendre ruse në qytetin Niš do të qartësohet shpejt. Dačić i tha se përditshmën serbe veçer një novosti se Beogradi do të vendosë shpejt nëse do të japë ose jo statusin diplomatik stafit të qendrës humanitare ruso-serbe. Ai tha se personalisht nuk e përkrah iden. Komentet e Dačićit vijnë 3 ditë pasi presidenti Serbisë Aleksandar Vučić ka takuar nën presidentin amerikan Mike Pence në Washington. Bisedimet e tyre kanë prekur edhe lidhjet e Serbisë me Rusinë. Stafi në qendrën ruso-serbe ka thënë se dëshiron statusin e njëj diplomatik, sikurse stafi i NATO-s në Serbi. Kur kjo qendër është themeluar në vitin 2012, zyrtarët rusë kanë thënë se qëllimi tyre është të ndihmojnë trajtimin e katastrofave natyrore dhe se nuk kanë qëllime politike. Një tërmet i fuqishëm goditi ishujt grek dhe bregdetin turk në Egje duke vrarë së paku dy njerëz në ishullin Kos të Greqisë dhe duke plagosur mbi 100 duke dëmtuar edhe ndërtesa. Sipas Institutit Gjeologjik të SBA-s, tërmeti me fuqi prej 6.7 shkallësh të Richterit e ka pasur epiqendrën 10 kilometra në jug të qytetit Bodrum të Turqisë. Disa persona në Bodrum po ashtu janë plagosur. Turqia dhe Greqia shtrihen pranë pllakave tektonike dhe goditen rregullisht nga tërmetet. Tërmeti më vdekje prurës që ka goditur Turqinë viteve të fundit ka qenë ai i vitit 1999, i cili ka lënë të vdekur rreth 17.000 njerëz. Agjencia e lajmeve Associated Press raporton se Shtetet e Bashkuara do t'i ndalojnë qytetarët e tyre të udhtojnë në Korenë e Veriut. Raportet vijnë pak javë pas dekjes së Otto Warmbier, një student amerikan i cili është dënuar me 17 muaj punë të vështirë në Korenë e Veriut, ndërsa ka ndëruar jetë pasi është liruar në gjendje kome. Duke cituar zyrtar që kanë folur në kushte anonimiteti, Associated Press raporton se sekretari amerikan i shtetit Rex Tillerson do të vendosë kufizim gjeografik të udhëtimit për Korenë e Veriut, që do ta bëjë të paligjshme hyrjen atje me pasaportë amerikane. Departamenti amerikan i shtetit ende nuk ka bërë komente. Shtetet e Bashkuara nuk do të insistojnë që presidenti i Sirisë Bashar al-Assad ta lërë pushtetin më njëherë si mundësi për zgjedhjen e konfliktit sirian. Nuk mendoj se është rëndësishme për ne që Assad të shkojë së pari, tha Tom Bossert, këshilltar për antiterrorizëm i presidentit amerikan Donald Trump. SBA do ta shete Assad nuk do të donte ta shete Assadin të ikë për një kohë, tha Bossert. Pozicioni shtëpisë së bardhë paraqet ndryshim të madh nga politika e ish-presidentit amerikan Barack Obama, i cili ka insistuar se Assad duhet ta lërë pushtetin në mënyrë që të zgjidhet konflikti civil në Siri. Edhe fuqitë e tjera perëndimore kanë zbutur kundërshtime ndaj Assadit, sidomos Franca me presidentin e ri Emmanuel Macron. Qendra për të drejtat e njeriut në Iran shprehu shqetësim për si qëta trendin shqetësues të arrestimit të konvertuarve të krishterë në Iran. Organizata Meseli në New York tha se në më pak se 2 muaj 11 të konvertuar të krishterë dhe një ish lider i një kishe në Iran janë dënuar me burgime të gjata. Të krishterët njihen si pakicë zyrtare fetare në kushtetutën e Iranit, por shteti vazhdon të ndjek penalisht antarët e këtij besimi, sidomos të konvertuarit, tha Hadi Gahemi, drejtori ekzekutiv i qendrës për të drejtat e njeriut në Iran. Aktivistët thonë se dhjetra të konvertuar të krishterë janë arrestuar dhe kesh trajtuar viteve të fundit në Iran, ku sipas ligjeve islamike, një musliman i konvertuar në një besim tjetër mund të dënohet me vdekje. Grupet e krishtera thonë se numri i të konvertuarve në Iran po rritet pavarësisht presionit të shtetit. Senatori amerikan John McCain tha se së shpejti do të kthehet punës në Washington edhe pse është diagnostikuar me kancer në tru. E vlerësoi shumë mbështetjen. Do të kthehem shpejt, fatkeqësisht për partnerët e mi në Kongres me të cilët kasafytem, tha McCain përmes një postimi në Twitter. Mjekoton se McCain 80 vjeçar ka glioblastom, një kancer agresiv që shoqërohet me koagulim gjaku. McCain është operuar në kok javën e kaluar. Ai është veteran i luftës në Vietnam dhe kryeson komitetin e Senatit për shërbimet armatosura. Senatori McCain ka qenë gjithmonë luftëtar, ka thënë presidenti amerikan Donald Trump, duke i uruar shërim të shpejtë. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org.si dhe na përcilni në rrjetet sociale në Facebook dhe Twitter. Dëgjues të nderuar, këto kanë qenë të gjitha informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion. Emisioni i radhës është në orën 21 nga Praga. Miro të gjofshim.